Tövdegärler Yusuf'u Mesir yurduna sattılar. Ol Patifar diyen adamın kulu oldu. Huday hem işe Yusuf bilen bile oldu. Ve ol ahli eden işlerini ulu üstünlükler kazandı. Şun üçün tiz vaqtdan Patifar özünün öyünnäk hojalyk işlerini dolandırmagy Yusuf'a anandı. Yusuf yaş, owadan oglandy. Patifarın ayalı olsa, on bilen bile olmagy hiyal etdi. Ol Yusuf'u özü bilen yatmaga mejbur etjek bolup tinişdi. Yusuf bolsa, muň nä dogrudygyny bilip, ondan boyun gaçyrdy. Ol Patifarın ayalynyň jaýynyň gaçdy. Emma ol ayal, on haladyn alyp galyp oňa bermedi. Ol şol halady adamsynyň ýanyna gitdi. Ve Yusuf'u özüne hücum etdi diýip günäkärledi. Patifar bolsa, Yusuf'u tutsuk hana sallardı.